il-ħabbara Campus 103.7 jiena Colin Fitz u l-lum għandi pjaċir li miegħi għandi ħabbar veteran. Joe DeMack, kif inti?
Nsellim lek Colin, nsellim ukoll is-semija kollha tal-Campus FM.
Vuċi inevitabbli, vuċi familjari ħafna, anka dera familjari kienu jfaħruk ukoll ħafna bħala l-preżenza tiegħek serja fuq televiżjoni, preżenza sabiħa wkoll.
Mhux l-ewwel darba. Aħjar minn kull aspett.
Mhux l-ewwel darba li kien hemm xi survej f'xi rivista minn daw tal-moda jew tan-nisa. U jgħidu speċi. Nibsu
adattati skont iċ-ċirkostanzi u ġvera.
Qed jisimgħuna. Mista nieħdu ritratt flimkien. Però għajn nifokaw fuq it-tħabbir. It-tħabbir tal-aħbarijiet. U l-ewwel nett ta' min isemmi li kif qed nirrekordjaw din il-ġimgħa qed nirrekordjaw aħna f'Ottubru tal-2023 għalfini tal-arkivi. Għadek kemm għadli li għalaqt 50 sena fix-xandir dil-ġimgħa.
Ekku, ekku, fit-8 ta' Ottubru.
8 ta' Ottubru?
50 sena.
Tajjeb, ġifieri fakka.
Ma' xandir nazzjonali.
Tajjeb, bdejt ma' xandir nazzjonali li kien għadu jismu Rediffusion.
Rediffusion, ekku, ekku, fis-73.
Fis-73 Ottubru.
8 ta' Ottubru 1973.
U kif nixxilek titħol? Matu għalik, tibċietra?
Tliet snin qabel kont ġurnalist ma' Gazzetta l-Ħajja. L-isport naturalment kienet mietet il-gazzetta.
Semmi li Father Hillary kien jagħmel l-isport.
Ekku, ekku, ekku.
Kienet influenti dil-gazzetta.
Ħafna, ħafna. Għamil tletxur l-aħħar tletxur tal-1969 il-ħaddim konna, u konna minn ħażabbar dak iż-żmien.
Ok.
Kien anke Donald Segel, u minn hawnhekk insellimlu.
Il-ħaddim kienet gazzetta oħra.
Iva, gazzetta. Biex imbagħad ħadet posta l-ħajja.
Ok.
U l-ħajja bdiet fil-1970. All-ewwel konna kellna taqsima tal-aħbarijiet fl-Istitut Kattoliku, fuq jana mbagħad inbena il-bini li fejn illum hemm l-RTK bla tal-bajda.
Sar il-Media Center u hekk.
U għamilna tliet snin hemmhekk, sar 1973 u mbagħad kien hemm okkażjoni ta' vakanza fil-xandir, fil-Mari Diffusion, applikajt u wara l-intervjuż li għamilna, xkonna ktar minn iktar minni, nexili nidħol
Rediffusion. Però ejja mor lura ġifieri qabel il-ħajja, qabel il-ħaddiem. Meta kont l-iskola kont studjajt xi suġġetti partikolari għax kellek ittir l-issir ġurnalist.
Kont jiena l-ġurnalizmu m'dejjem kien fija, għaliex anke kont nara l-missieri għara l-gazzetta ta' kuljum, kont interessa ruħi fl-aħbarijiet. Il-kulleġġ fejn kont Santaga tar-Rabat kellna l-koll ir-rivista, jiena kont wieħed minn tal-ewwel net fil-kulleġġ u bdejna noħorġu rivista.
Tal-istudenti.
Tal-istudenti semmejni għanaw u kont l-editur tagħha.
U dan is-sin 60 qed ngħidu? Żmien il-Beatlemania u jiġifieri għajdli ftit, għajdilna ftit f'dak il-perjodu, l-ewwel biċċa ta' snin 60. Meta anke kont għadek l-iskola, tara l-missierek jara l-aħbarijiet, x'aħbarijiet internazzjonali u anke lokali kienu affettwawk, kienu ġaluk taħseb. Kemm nixtieq nirrapporta dwar dak u dwar l-ieħor.
L-avvenimenti prinċipali li seħħu avvenimenti kemm sbieħ bħal żjarat statali, pereżempju affarijiet hekk, u anke aħbarijiet li ma tantx huma sbieħ. Bħal jinqalgħu xi konflitti jew kellha mwiet jew disgrazzi.
JFK pereżempju.
Dawk kollha jkun jinteressawni anke meta kien mit kienu qatlu John Kennedy pereżempju kont qabbad imort il-Knisja. U għedna isma, bdejt nismaħħom jitkellmu.
Kienet aħbar kbira,
ħafna wkoll. Ġifieri dawn huma aħbarijiet li dejjem kienu ġofik, jkunu ġofik dak li tinteressa ruħek fl-aħbarijiet anke llum il-ġurnata, nipprova nsegwi kull aħbarijiet, kull aħbarijiet li jkun hemm fuq it-televiżjoni u fuq ir-radju. Biex iżommrek dejjem aġġornat ma dak li qed isir llum il-sintendi hemm il-medja soċjali faċilment u immedjatament issir taf dak kollu qed jiġri madwarek kemm f'pajjiżek u kemm anke f'pajjiż barranin.
Iġifieri bdejt isek il-ġurnalizmu studenti.
Iva, iva, iva. Għalhekk ukoll nerek kont l-editur ta' dan għall-rivista il-kulleġġ, allora konna nġibu l-artikli nikdbu aħna jew l-istudenti wkoll jipparteċipaw fiha. Minn hemmhekk. Mbagħad għamilt tliet xhur tas-sajf Father Hillary kien ħajjarni naħdem daqsxejn mal-ħaddim fit-tliet xhur tas-sajf. Umbat wara li speċjal kien għalis majja l-ħajja.
Jiġifieri ma kienx hemm tal student ħaddiem dak iż-żmien. Volontarja.
Volontarja u kien ħajja.
Jew intern biex iġib dan esperjenza.
U daħħalni mal-ħajja. Umbat meta tnilek meta kien hemm l-vakanza fil-redivision applikajt u ġiet aċċettat.
Imma f'dok it-tliet snin tal-ħajja naħseb tallimt ħafna mingħand minn kien aktar avvanzat minnek.
Tallim ħafna kollegi li kelli konna ħidu gost nipparteċipaw fl-aħbarijiet li konna nipproduċi fil-gazzetta.
Tajjeb, tħalt mal-Rediffusion qed ngħidu kmini fis-snin 73.
Fit-73.
Iġifieri qed ngħidu dak kien żmien meta sa Malta saret Repubblika meta waqal Valken dawn l-istejjer ta' dak il-perjodu. X'tiftakar l-ewwel stejjer li.
Kenna ħafna avvenimenti li seħħew, fostom kien l-hijack, pereżempju tal-Iġipter aktar tard.
Aktar tard, fejva fl-85
ma. Grazzi tal- tal-Valken fuq Ħażabbar.
Fuq Ħażabbar, fis-snin 70 qed ngħidu aħa.
Esplużjonijiet ta' fabbriki tal-lob tan-nar.
Tal-lob tan-nar, iva.
Dan kienu kollha avvenimenti li sfortunatament seħħew ikoll iktar rapporta fuqhom. U l-għar meta t-rapporta huwa meta jkun hemm il-vittmi. L-għonet ma konniex nsemmu smijiet qabel mal-familjari ikunu marfa. Sintendi, dejjem kuntatt mal-pulizija biex speċjajdu nisma. Tuk il-go ahead, speċi biex kuntista anka t-provata vicina l-familjari u t-kellimom jowek. Ma dak huwa l-ikbar diqa ta' qalb fil-ġurnalizmu. Meta inti tiltaqa' ma' xi disgrazzja u forsi fol-posta disgrazzja meta tmur tirrapporta ikun hemm il-membri tal-familja tal-vittma.
Tajjeb, snin sabajn, inti bdejt mill-ewwel ix-xandar anka fuq għall-kamera, televizjoni jew bdejt preżenti radio?
L-ewwel bdejt ir-radju. Il-mentor tiegħi fil-xandir kien Charles Abalamizzi għal aħfirlu. Kien bniedem
irpużat.
Irpużat, preċiż, kollox preċiżjoni kull ma jagħmel. Anka niftakar xi ħaġa żgħira. Ma kienet importanti. Kull meta ikun irid ikellmek, u ma jsibekx tkun qed barra fuq xogħol, jagħmilek nota, please see me. Jagħmilek bl-istikerek
fuq
l-lum bil-mogba, imma dak kien jiktiba jagħmilek please see me. U tmur tkellmu. U kien illi introduċini l-ewwel fuq ir-radju, x'i importanti li inti ma tmux mill-ewwel fuq televiżjoni li tidra titħarreġ fuq ir-radju. L-onet għall-projection tiegħek, għall-mod kif titkellem, għall-mod kif tadatta ruħek u l-vuċi tiegħek għal dak li qed taqra, x'altru qed taqra storja ta' disgrazzja, għaltru qed taqra storja ta' avveniment sabiħ u interessanti. Jiġri tadatta ruħek il-mod kif taqra. U hemmhekk ħadd it-taħriġ tiegħi fuq ir-radju. Mbagħad kien fl-ewwel ta' April 1975. L-introduċini fuq il-television. Ma taċ qalbi għax kienet l-ewwel ta' April, dak li kun jgħidlek diġ ċajta.
Lele, ma mortajib
il-lide. Kienu kol u għal-berdej ta' ommi għal ħafrila l-ewwel ta' April, għallura dedikajtu lila l-ewwel darba li qrajt l-aħbarijiet fuq il-televizjoni. Dak kienar ma ħadd żball, però mbagħad wara l-żball li jkollok u ma fini, ma jispiċċawx, ma dak li kun l-aħbarijiet huma diretti.
Però ma kellekx xi problemi, ma provaċ.
Ma aħna dak iż-żmien kellna studio żgħir ħafna. Aqqas kamera minn ma kien hemm kamera wieqfa fuq tripod u jħadmuha minn barra.
Okej.
Però l-ewwel darba li
rajt. News booth sa kważi.
Iva, l-ewwel darba li rajt, Charles Abalamizzi kien intefa taħdin il-kamera taħta hekk u qatt attent biex. Biex jara kif jinsejjer minniex, eccetera.
Ovvjament ma kellkomx il-dik l-scrolling xejdu li taqra minn fuq l-screen.
Il-prompter.
Il-prompter.
U bil-karti.
Bil-karti u dirkom bil-telefon ma ġebkom.
Għala xaħġa.
Dak kien jaħdem dak il-telefon.
Dak kien jaħdem. Ma d-direttur, ma d-direttur kol bżon jgħidlek xaħġa.
Ok, għadċempe.
L-lum ġili xabri mela.
Waqt xandira, skuza ruħna.
Le, ħanna raċi.
Serjet, għax dak il-telefon, għatma rajt.
Dak li skopti. L-lum ġurat għandek li phones u
ġbira.
Ikan mek kudnejk, għasin nisma jinduna u letik għamuk. Ma dak iż-żmien, kena dak. U Charles kien għalli ħagġa uħra da' koll, kien tani parir importanti, għalli realizza il-qudimek għandek mara anzjana edha tissimak. U trid issegwi dak li qiegħed tgħid. Għax f'gazzetta faċli tgħidim ma fintix xi naqra.
Iva.
Imma meta tkun taqra fuq l-aħbarijiet jew fuq kwalunkwe ħaġa fuq programm, fuq radio, fuq televiżjoni, dak li tgħid tkun għedtu, dak li tkun ma sax jerġa' jisimgħu.
Iva. Żgur.
Illum hemm biex terġa' tisma' l-programm imma mhux kwistjoni. Taqra l-aħbarijiet.
Laqas video recordings ma kien
hemm. Taqra l-aħbarijiet. Dak li kun jifmek x'inti tgħid.
Iva.
Dik ħaġa importanti, kellha il-messaġġ ma jisax.
ġviri kien parir tajjeb ħafna da.
Ħafna, u għajtin segwit dejjem.
Bażiku ħafna.
Għajtin segwit. Għalekin mentor mill-aħjar, għaz vera naf il-karriera tiegħi fiexa xandir nafa kważi kważi lilu.
Ġviri nisbħal meta kienu jħallu l-ek il-nota, li si, Charles Abela Mizzio, forsi Charles Arrigo, inti kont għadek zaħr, zazu.
Zaħr, kont fridu.
Kont ħossok daċċej.
Xenu ġej.
Xenu ġej. Kellom ċertu prezenza dawn n-nis.
Charles Abela Mizzio, kem Charles Arrigo, kellom dik l-esperienza, personalità taħħom, il-popolarità taħħom, l-esperienza fiċxandir u ġvera.
Ivo.
Kienu nis stabiliti jemme.
Nis uħrajn li ħdimt maħħom speċi anzjani, illum forsi għadomana, muħut maħdom xinnaf Joe Grima, smieta da
kizminijiet.
Victor Galdes, minnaf Charles Flores da kizmin.
Flores kien head of news u kolla, mel periodu zmin head of news u kolla.
Xie tajdin għadu għarda għu kollegi?
Għajn il-taqaw le, kollegi għara. Meta taħdem inti bħala team fix-xandir u fi kwalinku ħaġa xogħol ieħor wara kollox importanti jkun hemm dik is-sinerġija bejn il-membri li qegħdin jaħdmu hemmhekk għaliex kważi kważi kulħadd jiddependi minn xulxin.
Iva.
Mhux ver, anke għajnuna, trid għajnuna mingħand ħadd ieħor, mingħand min għandu esperjenza iktar minnek, min għandu esperjenza u know-how fuq suġġetti li inti ma tifhimx fihom, allura jekk ikollu bżonn xi ħaġa saqsi, anke biex tippronunzja ċertu smijiet. Jew saqsi jew kellha titċekkja llum il-ġurnata
imur
fuq il-Google how to pronounce tagħmel-isa u jgħidulek kif tippronunzja. Llum il-ġurnata dik għadu nuża ħafna jien, ħafna wkollax. Darba fil-ġimgħa għandi programm ta' qari ta' stejjer qosra bil-Malti. F'dawn l-istejjer ikun hemm xi ismijiet ta' pajjiżi jew nies titċekkja kif qed jispellihom fil-lingwa tagħhom. Jista' jkun Russu, jista' jkun Ġermaniż, Franċiż. Titti pronunzja.
Allora
titti ċekja. Ma tix taqba tu titti deċidin.
Ma tkunx qed tagħti servizz tajjeb jekk. A parti li llum jieħdu għalihom ukoll. Ħafna min jieħu għalih.
Llum mala jikkritikaw.
Eżatt, eżatt.
Jekk ma tkunx tort jekk. Jekk qed xaġa ħażin.
Dejjem sebt ħafna jnuna nies professjonali, nies li.
Bajna kollegi napprezzaw jekk il-kumpanija ta' xulxin. Anke napprezzaw l-esperjenza ta' xulxin ukoll wara kollox. Għax llum hemm ħafna żgħar ukoll li apprezzaw l-nalkbar, u aħna nammiraw l-dawn għal-ġodda li għanna ħafna xandara ġodda li huma verament ta' livell tajjeb. Nies li huma mħarġa, huma konfidenti, għax importanti wkoll li tkun konfidenti fuq ix-xogħol tiegħek.
Żgur, tagħti dik l-imidġ. Inti kont tibbaża li l-għin nifsek u għol forse fuq xi ġurnalist jew xi qarrej tal-aħbar Italjan jew Ingliż, dawk iż-żminijiet kellek xi influenza?
Ma kellix u anke l-pariri li nagħti lil min il-ġodda, pereżempju, ma jippruvawx jimitaw lil ħadd ieħor, għax kulħadd għandu l-karattru tiegħu. Kulħadd għandu motu maniera kif jaqra, kif jippreżenta lilu nnifsu. Ma nħobx nimita.
Però kellek xi ħadd li kont tamira
fuq personalità tiegħek, ħadd partikolari.
Rajġi
kont nara ġifieri ġurnalisti u qarrija tal-aħbarijiet, kont anke ċerti ma nħobx nilab bidejja waqt li nkun qiegħed fuq televiżjoni. Imma min kollox tinnota u tinnota kollox, mhux biss dak li kienu qegħdin jgħidu, il-kontenut, imma anke kif iġibu ruħhom, kif jesprimu ċerti kliem, ċerti sentenzi,
il-posċer tagħhom. Iva, iva, kollox importanti
kollox
bħala komunikazzjoni. All right, l-ewwel darba li qrajt l-aħbarijiet l-għada bdew jarfu kien nies fit-triq.
Forse ma jarfukx l-għada, ma jarfuk il-nis, jisalmulek, għax inti wara kollox, jissir parti mill-ħambara taħħom, jtidħol fid-dar taħħom. U għak importanti, għalek importanti anka kif iġib ruħek barra, meta ma tkun xogħol. Importanti kif iġib ruħek, għalix wara kollox, inti bnidem li ħarsu lejk, b'motu maniera ħarsu lejk, iktar u iktar iktun taqra l-aħbarijiet.
Jisek tagħti eżempju.
Trid ġib ruħek sew. Tkun fejn tkun.
Manke għala lek xi ħaġa.
Mhux supervja ta' assolutament. Imma titqgħod attent li jisma' dak in-nies jafuk, inti ma tafhomx, imma n-nies jafuk u jħarsu lejk ċerta ħarsa.
Mela bdejt tara l-aħbarijiet, sa tanti xogħol tal-ġurnaliżmu jkompli. U pereżempju l-ewwel darba li ġabuk fuq il-qoxra tal-gwida.
Ifini, kelli xorti li ġabuni diversi drabi fuq l-oċra tal-gwida, li xkelli u koll diversi programmi oħrajn, apparti li kont naqra l-ħabarijiet, kelli u koll diversi programmi oħrajn fuq televizjoni. Ġeneralment programmi ta' ġrajt kurenti u koll. Però kena u koll programmi divertenti, programmi investigazzjoni u koll. Kelli diversi programmi li vera kont nieħu gost nagħmilhom għaliex kienu isom fil-linja tiegħi ta' ġurnalist.
Jiena niftakar il-leġendarju Malta u lil Minna. Illum jeżisti wkoll dal-programm imma bdul xi ftit kien waqaf għal xi snin. Imma nhar ta' ħamis kien.
Nhar ta' ħamis Malta u lil Minna darba fil-ġimgħa.
Is-serata b'dik il-mużika meħuda minn film.
Ċarta bla mitzi kien bidih dak il-programm. Minn għalija kien għamel xi tliet snin u mbagħad kienet għamlet sena tippreżenta Rosa Pap. Għala program. Mbagħad ħadtu jiena għamilt 11 sena nippreżenta ġifieri kont fuq biss għaliex kien impenjat.
Seconda serata kien
ikun. Nhar ta' ħamis wara l-ħabarijiet ta' tminja.
Wara l-ħabarijiet ta' tminja kien ikun mill-lum.
Iva, kien program impenjattiv ħafna.
Okej. Sempli kien ikun hemm l-ewwel xi film u mbagħad ġibu Malta
l minna u konna nittrattaw kemm aspetti lokali.
Kien ikun maqsum
internazzjonali. U kien rokna tal-Parlament ukoll. Kien programm l-uniku programm ta' ġrejt kurrenti li kellna fuq televizjoni u dak iż-żmien konna weħedna bħala stazzjon ta' televizjoni ġvera x'għandi l-Malta. Kien programm impenjattiv ħafna li sallu miġunata għadhom isemmu.
Iva, kien jispjega l-affarijiet.
Il-mużika tiegħu ta' introduzzjoni.
Il-mużika
Villa Rides.
Villa Rides.
Ta' Mantovani.
Ta' Mantovani, eżatt.
Programm impenjattiv
ħafna.
Ejju, vera. Program kont neħu pjaċir namlu. Kien impenjattiv għax tara x'istejjer se tagħmel fih il-min se tistieden fl-istudio, tmur mal-kameraman tiffilmja, l-editing kont nagħmlu aħna stess, kont nagħmlina stess l-editing tiegħu. U mbagħad nippreżentaw fil-studio. Dak iż-żmien għas recording ma kellna nagħmlu dirett.
Il-programm
dirett sħiħ, ma sax nagħmlu editing, l-editing ma sanix nagħmlu program titterekordja biċċa sħiħa. Mil-bidu sal-axħar.
Kienu naqra primitivi.
Ma ta' fordi għax tiħu zbali.
Zgur l-apparat.
Skont il-makkinarju li kollok.
Zgur. Ed najdu snin 80 Malta u lil Minna. Campus 103.7 qed nitkellem waqt il-programm Il-Ħabbara ma' Joe Dimek. Semmejt xi programmi forsi divertenti jekk ma tax nassoċjak ma' programmi li mhumiex tal-aħbarijiet.
Ekku, imma dal-programm partikolari tista' tkun int kien bejn jiena ppreżentajt l-ewwel Marej Silvella l-ewwel tliet. Sensili
fis-snin 2000
fis-snin 2000 beda l-ewwel wieħed.
Iva, kien għamel impatt kbir.
Ija, ħafna, u kien programm interessanti immens.
Bil-kantant
ta' l-ħodu, ekku.
Ira l-osku kien ta' dajra.
Iva, ekku. Kien anke l-udjenza fl-istudio, kien stejjer ta' sew interessanti.
Imma kien għandha periodu.
U kien ukoll programm impenjattiv ħafna.
Iva,
però partijiet minnu
għal. Kien isu makeover show kif kien?
Minn kollox ta' annies li forsi kienu ilhom ma jaraw il-xulxin familjari.
Għawhom flim kien.
Kunem forsi xi litikar f'ħdan familja konna pruvaw nirranġaw bejnietom. Imma kien hemm l-element tas-sorpriża wkoll għal dawk li jieħdu sehem għal dawk li jipparteċipaw f'dan il-programm.
Jilku xi premju kbir jew vjaġġ.
Diversi programmi, diversi premjiet. Però jiena l-parti tiegħi kienet għaliex kien hemm parti minnu fejn kien jinvolvi ġurnaliżmu. Tmur tkellem in-nies tistaqsihom ħaġa u oħra.
Iva.
Ġifieri kien hemm dak l-element ukoll. U għalhekk kont parteċipajt fih, kont missieden biex nipparteċipa fih. Għamilt l-ewwel tliet snin tiegħu. U mbagħad kellna programmi oħrajn, pereżempju kellna l-każ fejn l-istudio konna isna trasformajnieh fil-kwartieri tal-pulizija. Kien jiġu l-pulizija fl-istudio jiġbu telefonati anke anonimi fuq konna trattaw każijiet li ma kienux għadhom ġew solvuti, każijiet serji mhux solvuti. u konna nistidnu l-pubbliku, l-telespettaturi, jekk ikollhom xi informazzjoni għaddu anka b'mod anonimu, kien hemm tliet membri tal-Korp tal-Pulizija fuq il-panel, u mbagħad bħala panel ukoll kien hemm nistidna uffiċjal ogħla mill-Korp tal-Pulizija, jista' jkun kummissarju, jista' jkun assistent kummissarju, jista' jkun xi espert forensiku. Kien ikun avukat fl-istudio. U konna li trattaw dawna il-każijiet kienu konna l-ewwel parti tiegħu drama maħduma fuq il-każ partikolari.
Kien id-deċennju tal-televiżjoni reali, reality TV.
Ekku.
Stina l-fejniva.
Kena dawk il-programmi mbagħad kena żewġ programmi oħrajn ġrajiet Malta. U kena jħor kol marbut mal postijiet li madwar il-port il-kbir. Kienu kol programmi interessanti.
Kon tiktib l-skript intu kol?
L-skript kien iktibom John Ingwanitz, kollega tijek, kollega. U konna moru nifilmijaw u namlu il-riċerka tagħna fuq dawn l-lokalitajiet u jom kella fuq ġrajiet li kunu seħħew f'pajjiżna. Jienu bat għamilt l-axħar program li kont anka produċejtu u prezentajtu jiena, għamiltu fil-fatt għawnek l-Università stess, parti minnu, kien it-teżi semmejtu, it-trattajt diversi teżijiet ta' studenti li forsi ma jarawx id-dawl ta' xemx. Jisiru t-teżijiet, jasra jihdu dak ix-xogħol kollu, dik ir-riċerka kollha dawk is-snin, biex imbagħad il-ktieb imur fil-librerija.
Huma aċċessibbli, ma titkun taf biex tiċċa.
Ma jiena ħadd diversi suġġetti kemm fl-università, kemm fl-MCAS u anke fl-ITS, teżijiet ta' studenti illi trattajnihom anka b'intervisti kemm mal-letturi tal-suġġetti partikolari, tat-teżi, u kemm anka s'intendi mal-istudenti illi ħadu sehem f'dawn it-teżijiet. Ittrattajna diversi temi, diversi korsijiet li ġiet.
U dak l-aktar l-aħħar proġett.
L-aħħar proġetti
maġġuri.
Ekku, fuq televiżjoni, fuq televiżjoni. Għalkemm qajt naqra l-aħbarijiet tal-nofsinhar fuq televiżjoni u anka fuq ir-radju. Sa qabel sal-Covid eżatt. Mal-Covid kena nieqfu.
Tiftakar l-aħħar data?
Kelli nieqaf.
Ħabba li kont vulnerabli.
Eżatt. Ma tiftakar l-aħħar noħroġ mid-dar. Naf, marzu qas april ħaġa ta' s-sena 2000. 2020.
Il-karriera ta' Joe Dimmek pala għarrej tal-aħbarijiet.
Ekku, kelli tispiċajk.
Imma insomma, u 50 sena ta' xandi raġumat wara l-Covid
għal-ġajt. Fatt għallum il-ġurnata ta' għandi program ta' kurrenti Newsline, ti xanda fil-iskada l-ġdida, ti xanda mit-nejn sal-ħamis, minna kwarta flasġie fuq Radio Malta, u darba fil-ġima, narta ġima fil-kwarta program asit nofsija ta' għari ta' stejer bil-Malti.
Għat tħajjart forsi tamel t-involviru għek fil-ġurnalizmu miktub il-ġdijt wara l-esperienza li għalek fil-bidu mal-ħajja?
Le, ta' ma' nasibx.
Le, le, ma' għat-tib t-artikli u għek. Dejjem televizjoni u radio.
U radio.
U online, eventualment il-ħat
l-online. Online u kollu, vera. L-lum il-ġurnata n-bidu ħafna l-ħajja. L-istajja tijak il-jutellaw. Għabbel s-intendi konna n-printijaw, n-tajpjaw l-istajjer ta' għana fuq karti. Kanna namlu diversi kopji, waħda l-direttur, waħda l-soundman, waħda l-awtor għal-xandir, waħda
l-nifqas.
Bil-karta saħħara. Konna namlu xie sitt kopji. L-lum ġurat għandek il-kompjuter.
Imma
xaġa sabiħa, illi għal-menu inti għandek soddisfazzjon li għaddejt minn dawn għal-fazijiet. L-lum iż-żazah tal-lum għafux xini typewriter, most probably, forse għatmara waħda.
Imma
soddisfazzjon li tgħid għaddejt minn fażi għall-oħra. Jiena kont fil-Black and White. Bdejt naqra l-aħbarijiet. Mbagħad kelli xorti li nkun l-ewwel qarrej tal-aħbarijiet meta qlibna l-kulu dak il-ġurnata li qlibna l-kulu fl-Lulju tal-81. Kont il-qarrej tal-aħbarijiet f'dik l-okkażjoni.
Ah, kont inti dak il-qarrej.
Eżatt, eżatt. U min jaf kemm biddilna settijiet ukoll.
Kull is-snin żgur daqab l-iskrin għarajkom u daqab
post ieħor.
Mela, mela. U daqab darba kontu għamiltu periodu t-tnejn minn
is-snin. Bitnejna, ma domniex ħafna dak il-periodu, ma kol kien periodu interessanti ġifieri. Tgħaddi minn dawn għall-perjodi meta tħares lura. Tejt ħara minn xiex għaddejt.
Iva.
Anka s-intendi forsi t-saf, dak iż-żmien ma konniex insifru ħafna f'ħafna okkażjonijiet, ma kelli opportunitajiet.
Ħajdinna dwar avventuri mara l-Malta.
15 il-ġurnata l-Awstralja mal-Prim Ministru. Dr. Fenek Adami.
Il
Prim Ministru mar l-Awstralja f'sin id-design. Morna għamilna familiarization visit fil-postijiet marbuta mal-Unjoni Ewropea. Luxembourg, Strasbourg, Brazils. Kena dak ħafna qabel ma Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea. Kien familiarization visit. Morten Mauritius.
ċogħem jgħaw, xie ċogħem?
Din kienet avveniment speċi biex introduċu titjiriet lejn il-Mauritius.
Oh, nice.
Għamina.
Għidda xie lekta għom Amerika.
Iwiwa, ta' kien
zabba. Zgur. Per eżempju,
l-Amerika, jen għamilt seba ġimat kors l-Amerika fuq il-produzzjonijiet tal-ġurnalizmu.
Nice.
Użonna diversi stati jemmek. Ħafna stati wkoll. Tiltaqa' għax konna tim ta' 14 il-ġurnalist minn diversi pajjiżi. Mir-Russja, mill-Kuwait, mill-Franza, mill-Italja, Ġermanja. Konna timek ta' ġurnalisti minn dawn diversi pajjiżi. Kors ta' seba' ġimgħat kien ta' sew. Kors interessanti.
U tiftakar xi nies famużi forse l-intervistajtu l-snin, politiċi, kantanti, atturi.
Kien hemm ħafna ma niftakarx eżatt bl-ismijiet tagħhom, imma niftakar foreign ministers, per eżempju, u kapijiet ta' stati. Konta mort anke l-ewwel xogħol li kelli barra minn Malta kien fil-Libja. Fejn mort fil-1974. Mort nikkaverja il-laqa summit bejn l-insara u l-Iżlamiċi. Iva, kien meċa delegazzjoni pati Dionisio Minton ftakar, konna morna mek u kont konferenza ta' ħbarit qasira ħafna ma' l-Kolonel Gaddafi.
Kien hemm Gaddafi presenti. Wow.
Għatandi ritratt, per eżempju, qiegħed bidni l-konferenza, eżatt, eżatt ma' Gaddafi.
Moment storik.
Kien u kum moment żminijiet differenti.
Iva,
żminijiet differenti mbagħad. Però dak iż-żmien kienet is-sitwazzjoni, kien samet interessanti ħafna dwar l-Kristjan u l-Islam.
Palbat li għanna monanna, u importanti li dawn l-avventuri tijak li għaddejt minnom, tiktibom, t-nizzilom, forse toħroċi autobiografija.
Ma niktibx, pero bħalissa għed niprofa namel album ta' ritratti, tal-karriera tijak, xina nħob ħafna ritratti.
Tajjeb.
U għed niprofa nibni dan l-album, naħseb deġaħ jħod li t-nejn, il-karriera tijak, il-karriera tijak il-ġurnalizmu.
Iva, iva.
U kommenti sentendi l-avvenimenti li jem ma' kull ritratti.
Ninkoraġik li tal-mela.
Għalija tifkira għalija, pero tifkira b'mod partikolari għal-wliedi u għan-nipotijiet.
Manka għal-pajjiż, għall-arkivji, parte mill-istorja soċjali ta' pajjiżna.
Ekku, tara l-iżvilupp minn xiex għaddejna.
Iva, iva.
U l-avvenimenti li seħħew, vera.
Tassew.
Nis li tgħid magħhom, eċetera, eċetera. U programmi li preżentajt u li ħadsem fihom.
L-isbaħ memorja forsi mill-karriera tiegħek 50 sena iżjed minn 50 sena fil-ġurnalizmu u 50 sena fix-xandi.
Okkażjoni sabiħa li kelli apparti l-aħbarijiet u programmi, għamilt sentejn ukoll kap ta' delegazzjoni tal-PBS li tieħu sehem u tipparteċipa l-kanzuna ta' Maltija fil-Eurovision. Għaliex konna morna anke żewġ edizzjonijiet, waħda fir-Russja waħda in-Norveġja, u hija esperjenza ta' sew sabiħa illi titħallat ma' dawka
Xandara l-oħrajn.
Xandara u kantanti. L-avveniment huwa avveniment kbir internazzjonali u ġvera. Kienet esperjenza differenti minn il-programmi kollha li ppreżentajt.
Tajjeb ħafna. Joe, ma nafx għandek forsi xi parir għall-ġurnalisti żgħażagħ jew żgħażagħ li qed jaħsbu biex li jistudjaw il-ġurnalizmu?
Jena jekk inti ġurnalist għandek tkun ġurnalist serju tal-affarijiet tiegħek, żomm f'moħħok illi llum kulħadd jaraf u jevalwa l-aħbarijiet dak li qed tisma' u dak li qed jingħad u dak li qed iseħħ. Ġifieri pprova bħala ġurnalist tkun ġurnalist serju f'dak li qed tgħid u żomm il-karattru tiegħek. Għaliex wara kollox kulħadd għandu l-karattru tiegħu. U sindend importanti li toqgħod għal pariri ta' superjuri tiegħek ta' minn għandu l-esperjenza aktar minnek. Għaliex bekk titgħallem.
Ġew Dimek, grazzi ħafna li naqgħad magħna hawnhekk ta' Campus 103.7 għal-programm Il-Ħabbara.
Grazzi lilek Colin u auguri. Grazzi.